det var ikke det, han havde været utro, fordi jeg kunne godt genkende, hvad der havde fået ham til at gøre det. Det var det der med, at han blev ved med at lyve, altså hvor vi ligesom har givet håndslag på, at vi skal have det her til at fungere. Altså så bare fucking være ærlig.
For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefællens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Milles historie. Mille møder sin kæreste i hjembyen, da de begge er helt unge. De har førhen været til flere fester sammen, men en vinternat tilbage i 2010 får de for alvor øje på hinanden.
Jeg kan huske, at jeg er hjemme på juleferie, og der var det tradition, at man tog ud, og man mødtes på vores stamsted og dansede. Og da han kommer ind ad døren på den her bar, står jeg på et bord og råber og skriger og skaber mig. Ikke? Så tror jeg, han var stolt. I hvert fald så falder vi sådan rigtigt i snak den aften, og det er egentlig første gang, jeg kan huske, at jeg har talt med ham. Så sad han jo bare der og var sød og pæn og sådan lidt nørdet eller lidt akavet, men meget, meget charmerende. Og så holdt snakken simpelthen bare ved derefter. Altså, så var det som om den ikke stoppede.
Der går ikke længe, før Milles nye kæreste flytter ind i hendes lille etværelseslejlighed, der derfor hurtigt bliver skiftet ud med en toværelses. Og halvandet år efter, at Mille stod på et barbord og råbte, kulminerer forholdet, da de er på ferie i en romantisk storby.
Jeg kan huske, at han var helt akavet i løbet af den dag der. Altså, jeg tænkte, hvad er det, der foregår med ham? Hvorfor er han så mærkelig? Og jeg ville ind og købe cigaretter lige pludselig. Jeg var sådan, kom nu, altså, vi skal videre. Altså, hvorfor? Og så gik han ned på knæ sådan midt ved sådan en seværdighed, men jeg ville alligevel også godt gemme sig lidt. Han er ikke sådan en... Han er en lidt introvert mand, og ikke sådan en, der har det godt med store armbevægelser, så han var fuldstændig ude af sin komfortzone der. Det var ret sødt, og jeg kan bare, altså, det suser for mine ører. Jeg havde ikke luret den, og jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle være typen, der blev gift. Altså det her, det var slet ikke, jeg kan huske, at jeg nogle gange sagde til ham, frier du nogensinde til mig, men det var ikke...
Det var ikke en opfordring?
Jeg tror måske, der lå noget af det der med, frier det nogensinde til mig i, sådan at jeg gerne ville bekræfte sig, at han gerne vil mig. Men bare for at sige, at jeg tror måske mere, det var det der med, at man så var sammen, end det var bryllup, og det var alt det der, som jeg sådan drømte om.
Og så blev I gift?
Så blev vi gift.
Ja. Hvordan var jeres parforhold i der i starten?
Jeg husker tilbage på det som sådan en helt vild, sådan spændende tid, som om at nu skulle vi bare få livet ud. Altså, jeg husker også, at der blev det for alvor tydeligt for mig, at vi havde meget, forskellige temperamenter. Helt, eller tålmodighed, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sige det, helt lavpraktisk, så så havde jeg jo haft, eller vi havde haft det der projekt Bryllup, som havde fyldt meget. Det var afsluttet. Og jeg tror, jeg har været sådan lidt en restløs type altid. Altså, hvor han til gengæld er meget rolig. Altså.
Hvordan kom de der forskellige tempi til udtryk i jeres sådan det liv i livet?
Altså, jeg tror, det jeg rigtig godt kunne lide ved ham, det var jo det der med, at han var sådan lidt rolig, og han kunne på en eller anden måde rigtig godt rumme, at jeg var over det hele. Altså, han synes det var sjovt, og der var gang i mig og sådan noget, men han kunne ligesom også få mig til at slappe af. Altså, fuck, hvor har vi ligget meget i sofaen sammen og set serier og holdt mund, men haft det virkelig rart og roligt på den måde, ikke? Fordi det er ikke noget, jeg er god til at gøre selv. Altså, jeg har tendens til at være i et rimelig højt gear hele tiden, så han var ligesom god at være rolig med. Og jeg tror omvendt også, at mit gen, altså behov for, at der skulle ske noget, har også sat skub i ham nogle gange. Altså, det har han jo også sagt, at det har været med til at udvide hans horisont, altså måske også fordi, ellers så ville han nogle gange nok ikke rigtig ture i virkeligheden og kaste sig ud i det. Så jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, så komplimenterede vi hinanden rigtig fint. Men det er klart, nogle gange, så slog vi os jo også på hinanden. Altså på det der, ikke, at jeg kunne se hans manglende tempi, eller manglende ild, eller altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, men at jeg så det som en... som et udtryk for altså en ligegyldighed, eller han ikke var lige så engageret, som jeg var, eller altså, og han, jeg tror, han så på mig nogle gange og tænkte sådan, altså, hvorfor er du aldrig tilfreds med her nu, hvorfor kan du aldrig bare være her, er det et udtryk for, at du ikke synes, at det her, det er godt nok?
De forskelligheder, der i starten virkede så gensidigt dragende på Mille og hendes mand, begynder så småt at arbejde imod dem. Alligevel går det slag i slag for det nygifte par. De køber en andelslejlighed sammen, bliver færdige med deres studier, får hver sit voksenjob og træffer en stor beslutning.
I får et barn. Er det planlagt?
Ja, det er det. Ja. Det er det.
Og hun bliver født?
Og hun bliver født.
Og det er jo dejligt.
Ja.
Hvordan var det at blive forældre?
Det var helt vildt, altså... Jeg synes virkelig, vi var et godt team, da hun var lille. Jeg kan huske, at han gik meget ind i sådan noget med få hjælp af en zoneterapeut og ammeteknik og sådan noget. Altså, han var rigtig god til sådan ligesom at kigge efter og huske, hvad var det, hun havde sagt, og prøve at vende sådan her. Altså, det var bestemt følelsen af at være et team, da man sådan var helt ny i det der. Jeg kan også huske, altså... Han var meget sådan, nu skal du gå op og sove, mens at du kan, og så har jeg den. Altså, han var meget sådan teamorienteret, hvor jeg kan huske, at noget af det, jeg måske savnede, det var også altså følelsen af sådan tosomhed, ikke? Altså det der med at være forbundet, det hele ikke skulle gå op i at være et team, men at det også er vigtigt at være kærester. Altså, jeg har også brug for at mærke dig som andet end bare en babys mor. Altså, jeg husker det som virkelig, altså, det er jo vildt identitetstab at blive mor, synes jeg. Altså sådan det der med, at nu det er dit primære, og du har været vant til at være noget helt andet, indtil den fødsel. Altså, ej, hvor følte jeg mig bare nybegynder, det tror jeg alle gør, men jeg savnede ligesom noget fokus på, hvordan jeg havde det som mig, ikke bare som mor. Altså, og jeg tror, han er bestemt også et følsomt menneske og sådan noget, men vores følelsesmæssige behov har nok også bare udviklet sig vildt forskelligt, ikke? Hvor jeg, helt ærligt, jeg tror måske altid, at jeg har længtes efter, det var også det, jeg sagde med det frieri der, med sådan ligesom en bekræftelse af, at jeg er elsket og villet og alt det der. Altså, der er sådan en, der har været sådan en vild længsel i mig, og jeg så tror jeg, jeg har tænkt, hvorfor indfrier du ikke den? Altså, det har været svært for mig helt at finde roen i, at det skulle være, som det var. Altså, det er også fordi, ja, jeg kan godt storme meget. Altså, der er mange følelser inde i mig.
Ja. Og du oplever måske, at barnet kommer og tager egentlig noget af den opmærksomhed, som du savner fra ham?
Ja. Jeg er helt sikker på, at han oplever det samme. Altså, jeg er helt sikker. Det er jo ikke fordi, at vi har sex der, vel? Jeg var jo helt fyldt op af sådan hudtæthed. Mm-hmm. Jeg skulle være så meget hele tiden for sådan et lille menneske. Jeg var jo slet ikke... jeg var der. Der var jeg slet ikke i det, vel? Og det tror jeg, der var virkelig hårdt for ham. Altså, og jeg kan huske, at vi havde tilbagevendende snakke med, at nu skulle vi også få det der op at køre igen. Og jeg kunne bare ikke. Og jeg tror, han så det som om, at jeg så ikke havde et behov. Og det har jeg jo, men det var også bare sindssygt fjernt. Altså, det var sindssygt fjernt. Og jeg tror, det der med, at vi begyndte at glide fra hinanden, og jeg ikke rigtig følte mig... set af ham og sådan, så var det bare som om, at han var heller ikke rigtig den, der kunne indfri det, jeg længtes efter, eller det var godt nok en vild tid. Altså, og i alt det der, så tænker man jo bare, jeg vil ikke skilles, det vil jeg ikke byde vores datter. Altså, det vil jeg ikke.
Men tanken havde meldt sig?
Nogle gange, altså, fordi jeg tænkte sådan, at det er sådan her, det skal være, og så synes jeg, at alle siger, at det er hårdt at få små børn. Altså, det er udfordrende. Det hører man jo virkelig tit. Der opstod måske lidt sådan en... Jeg synes, det var svært at gå nogen sted hen med det her, men altså, at jeg prøvede i hvert fald at overbevise mig selv om, at det var nok også sådan, andre havde det. Og så ligesom... Okay, man skal over nogle år, og så kunne det måske blive godt igen og sådan, ikke? Men ja. Altså, det var svært.
Mille sætter kikkerten for det blinde øje, og håber, at nye rammer måske kan fikse alle problemerne. Parret sætter deres andelslejlighed til salg, og begynder at kigge på hus i Jylland. Men så en dag sker der noget, som tvinger dem til at vende blikket indad.
Vi er lige kommet til Jylland, hvor vi skal holde sommerferie, så vi er hos mine forældre. Og vores datter ligger og sover i et andet værelse. Han sidder og arbejder. Det er altså ikke noget, jeg har praktiseret. Ikke siden, at vi var helt nye kærester, eller vi var ikke kærester. Men jeg bemærker på hans telefon, at der er... Altså, at der er utrolig meget aktivitet. Og det var han egentlig ikke rigtig typen, der havde. Og jeg ved ikke, hvad der griber mig, men lige pludselig tager jeg den. Og så kommer jeg ind i en samtale, og så kan jeg bare godt ret hurtigt se, hvad foregår der her. Og skimmer ligesom, og jeg kan bare huske, at altså det der, det suser for mine ører. Altså, jeg kan ikke rigtig lige forholde mig til, hvad det er, jeg opdager her. Men jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle bare konfronteres med det samme. Altså det, der så gjorde det svært, det var jo så, at der var forældre til stede, ikke? Så det var sådan noget, har du lige 2 minutter? Jeg skal lige snakke med dig. Og så bare lægge telefonen foran ham. Og så bare kigge på ham. Og så se den der panik i hans øjne.
Hvad havde du egentlig læst? Hvad havde du set?
Jamen, at de havde skrevet noget med, at han havde hentet hende i en bil, og hun havde lagt sin hånd på hans lår. Og, altså, det var bare meget tydeligt, at det der, det var ikke bare noget på tekst, der havde foregået. De havde ligesom set hinanden. Mm. Jeg var egentlig ikke så nysgerrig efter at få helt vildt meget at vide om, hvordan. Jeg kan huske, at jeg ret hurtigt var sådan, okay, vi har ikke haft det godt. Jeg genkender det der, men jeg vil gerne tilbage til det, der var godt. Og han var, altså jeg husker, at vi græd begge to, og sådan, men det var ikke, fordi vi råbte og skreg af hinanden. Det var mere sådan, okay, vi er i dyb krise, hvad skal vi gøre? Og jeg tror, vi ender med at falde i søvn sammen den aften, og så var der bare virkelig, virkelig trygge stemninger. Jeg tror, i starten siger vi ikke til vores forældre, hvad der foregår, men de kan jo godt mærke, at noget er helt off.
Hvad var det, du følte? Altså, var det en skuffelse? Var det en angst?
Det var en kæmpe angst for, at nu ramler min verden, som jeg kender den. Altså, og jeg tror sådan, jeg holdt fuldstændig ud i strakt arm, at det kunne ende med, at vi skulle skilles. Det var ikke en mulighed for mig.
På det her tidspunkt har Mille og hendes mand ikke haft det godt sammen længe. Alligevel kæmper Mille med næb og klør for at holde sammen på familien. Ikke mindst på grund af parrets lille datter, der på det her tidspunkt kun er 1,5 år gammel. Men hvad er egentlig det fælles bedste, hvis mor og far simpelthen er vokset fra hinanden? Det spørger jeg socialpædagog Lola Jensen om. Og jeg skal understrege, at Lola ikke har hørt Milles historie, og udelukkende udtaler sig på baggrund af sin 25 års erfaring som familievejleder.
Mange par kæmper jo for at være sammen, fordi at man har forestillingen om, at den rigtige familie, den gode familie, er en kernefamilie, hvor der er en mor og far, eller to voksne i hvert fald, og nogle børn. Er det den rigtige familie?
Ikke hvis der ikke er kærlighed. Ikke hvis der ikke er at det der, at man ligesom kan mærke, at der er en god forbindelse. For der er altså ikke noget ved for den næste generation at vokse op sammen med sådan et par logerende sammen. Op til 4 år, der tænker de ikke over, hvor meget mor og far kysser hinanden. Faktisk i virkeligheden, så kan sådan 2-3-årige blive lidt jaloux og gal, hvis at de voksne står og krammer for meget. Ja, jeg vil have, du skal ikke tage min mor og kysse hende, vel? Så det går nok den vej der, men når de kommer deropad, så vil jeg jo rigtig gerne, at på vegne af børnene sige, at de har godt af at vokse op og mærke mennesker, som er hele, mennesker, som vil livet, mennesker, som føler glæde hver dag, mennesker, som kan mærke, at jeg har noget at bidrage til jer med og give frem, og jeg har også noget, jeg hviler også i mig selv, og det kan man jo aldrig komme til, hvis man bor sammen med et menneske, som slet ikke gør en noget. Nu kan jeg sige med mit eget parforhold, jeg er faktisk 44 års bryllupsdag i år og morgen, og jeg har det her helt tak, og det har egentlig hele tiden været meningen for os i vores parforhold, hele tiden at holde balancen, hvis du forestiller dig en vægtskål, hvor der skal bare hele tiden være 60% af det, der er sammen med min mand, som er okay, og helst 70, og helst 80, der er okay. Ikke? Det er jo klart, det er rigtig godt. Og så det andet, det er simpelthen noget skrammel. Og det har altid været, altså noget af det, der helt fra starten af, har det været noget skrammel, som jeg tænker, jeg kunne have lavet det om for længe siden. Men jeg knokler. Det er arbejde, ligesom at passe blomster, hvis man ikke gøder og nusser og pusler og så videre, så går skidtet ud. Jeg knokler, det gør jeg faktisk rigtig meget, han gør selvfølgelig også, for at beholde de 60-70-80%, ikke? For hvis man hele tiden er efter det, der ikke er, så har det det med at vokse, så bliver det sådan ligesom det, man kun får øje på, de 20-30%, som man ikke kan få. Og der vil jeg så godt sige til yngre familier i dag, at der er rigtig mange, der oplever, altså nu kommer vi ind på at prøve at holde folk sammen, ikke? Der er rigtig mange, der oplever i dag, at når den der umiddelbare forelskelse, den blegner, og det gør den altså. Det gør den også hos folk, som ikke har børn sammen. Det går bare lidt langsommere, ikke? En gang imellem glimtvis, så kan jeg har jo kærlighed til min mand. Men forelskelsen er jo noget helt bestemt stof, der ligesom udvikles lige, når vi skal vælge hinanden, og vi sender nogle signaler. Det er der noget forskning i, som nogen ved mere om end mig. Men vi sender nogle dufte, nogle signaler. Gider du mig som partner? Hvor vi ligesom finder hinanden, og når først vi er under samme tag, under samme dyne med morgenhår og søvn og belægning på tænder, hvad ved jeg, så har det lige med at vise det med småt. Og det ligger i de 20-30%. Hvis man hjælper hinanden med at erstatte det med kærlighed, i stedet for den der forelskelsen, så man kan se kærligheden. Er det den, man kan mærke, det der med, at man bare har et menneske, man kan stole på? Det er jo det, der så ikke holder, hvis man har været hinanden utro, ikke? Medmindre man har aftalt, man gerne må det. Men det er der også nogen, der lever godt med. Så skal man simpelthen knokle for at holde de procent, der er gode, frem for at minde hinanden hele tiden. Og jeg lover, jeg kan lade være, du må ikke se en glorie overhovedet på mig herinde nu. Fordi de dage, hvor jeg virkelig har været presset på arbejdet, de dage, hvor jeg kommer hjem, som jeg nu kom hjem i går helt fra Aalborg, ikke, og lander på min matrikel, og min mand har været derhjemme, jeg skal virkelig hanke op i mig selv for ikke at komme i tanke om at se det for de 20-30%, som han har glemt, mens jeg var væk, men skøn på de der 60-70-80%, som jeg holder af og skal værne om.
Hvis jeg nu siger, at et par kan vokse fra hinanden, anerkender du så det?
Ja da, helt bestemt jo.
Hvordan vokser man fra hinanden, når man har været dødforelsket og været superlykkelig?
Det er rigtig, rigtig meget af de der hverdagsting. Bare sådan ting, som kan være, at du skal prioritere, hvordan skal fritiden bruges? Hvordan skal pengene bruges? Jeg synes simpelthen, vi skal tage på weekendtur. Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt. Og så siger den anden, ej, helt ærligt, nu er der lige kommet prisstigninger på strømmen. Skal vi ikke lige prøve at se, hvordan det lander derinde? Vi bliver ved med at være kode med vores økonomi. Hvor er det bare kedeligt at være sammen med? Altså, hvis det var, altså, du er simpelthen for syg at være sammen med. Jeg vil altså beholde mit liv. Der er rigtig meget, man kan
jamen, så man kan hinanden. Lynhurtigt jo gå fra hinanden i prioriteter og så videre. Men det der med at møde en anden, som har noget helt andet, som kan noget, man ikke selv kan. Det er jo noget, vi mange af os falder for. Så de her modsætninger, som kan være meget tiltrækkende i starten, når de begynder faktisk at veje til over på negativlisten, hvordan kan det så være, at man kommer derhen? Har du oplevet det i dit arbejde, at det, man elskede ved den anden i starten, at det faktisk bliver det, man synes er virkelig, virkelig irriterende?
Rigtig meget. Altså for en af de ting, jeg stiller parforholdet som opgaven, jeg siger gerne sådan, kan du huske 5 ting, som du faldt for ved din partner? Og han kan ikke huske det. Så spørger jeg hende, kan du huske 5 ting, som du faldt for? Og hun kan komme meget hurtigt i gang. Altså sådan, ja, helt klart det der. Altså, han kan jo huske det, når han får hjælp, men der kom bare så mange andre lag ovenpå, ikke? Så spørger jeg hende, kan du huske, hvad du faldt for? Ja, der var, for eksempel synes jeg, han havde det smukkeste skæg, siger vi nu bare, ikke? Og så hun kommer ikke ret langt, så kan hun mærke, nu skal hun ikke fortælle mere positivt, fordi at han ser sådan helt glad ud. Nej, det er længe siden, han hørte det. Så begynder hun også så at sige, men ikke mere, fordi det er ikke velplejet, og der sidder altid så meget madrester i, når jeg sådan kigger over på ham, fordi han passer ikke på det mere. Vel, han er blevet tjusket med det eller et eller andet. Og så er de tilbage igen i de 40%, og så vokser det. Kan du høre det?
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Og det skal der altså hjælp til i god tid, inden at det løber sit spor. Og hvis ikke det kommer til at virke, så er det bedst at gå fra hinanden.
Så Lola, hvordan ved man egentlig, at forhold skal stoppe?
Jamen, hvis der er prøvet meget med man har gået til noget, jeg synes, det skal have alle chancer, og hvis man går til noget parterapi, og får prøve at få hjælp til at finde hinanden igen, jo, fordi at det er helt almindeligt, når man får for eksempel små børn sammen, så sker der bare et eller andet. Uden jeg kan generalisere, så sker der bare meget det med kvinden, at hun vender sig meget mod barnet, og ligesom bliver optaget af at få den funktion som mor til at være så fyldestgørende som muligt, så rigtigt, så uden fejl. Sådan. Hun vil gerne præstere alt det her. Hun vender sig meget mod barnet. Nu overdriver jeg, men hun kan godt sådan ligesom, hun siger det jo ikke, men siger til ham, du behøver ikke tænke så meget på berøring til mig det næste stykke tid. Jeg er sådan rigeligt dækket ind med det lille barn, ikke? Og han prøver sådan lidt kajtet, vil jeg gerne sige, komme sådan og tænker, hvis hun kun sidder og ammer ved det ene bryst, så kunne han jo godt komme med en ledig hånd på det andet, ikke? Og hun bliver sådan, hvordan kan han blande de 2 situationer sammen? Ser du mig slet ikke? Jeg sidder her midt i og jeg ammer, og jeg kan ikke være ammer og kæresteelskerinde på én gang. Jeg kan ikke rode de ting sammen. Nu stresser det, og nu kan mælken ikke løbe, fordi jeg spænder. Og så trækker han sig, og det er nogle af de meget almindelige ting, der kan ske, at man sådan som kvinde synes, jeg vil gerne lige have en pause med det der med sex og kærlighed, nærhed og så videre, hvor han næsten, han håber det meget. Og så synes jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan ved noget parterapi for at prøve at komme forbi det. Fordi på den anden side, hvis man kommer gennem de der børnesygdomme, der venter der altså en anden god fornemmelse, hvis man kan holde sammen på sin familie. Men nu spurgte du, hvornår man så kan mærke det. Og jeg kan jo godt sidde og ønske, altså hvornår man bør gå. Ja. Jeg kan godt sidde og ønske som familievejleder, at hvis det er ordentlige mennesker, sådan, hvor man tænker, jamen, det er jo ikke, fordi vi hader hinanden. Det er jo ikke, fordi den ene er ludoman bag min ryg. Det har jeg ikke opdaget. Der er jo ikke alkohol, vold. Altså, alle de der voldsomme ting ind over. Vi er bare ikke for hinanden. Så tænker jeg jo, jamen, men det oplever man jo også, at man kan have med en kollega. Altså, du har en arbejdsplads, hvor du egentlig har en kollega, hvor du tænker, okay, ja, det er jo så ikke lige den kollega, jeg ville have ansat, hvis jeg skulle have været med til ansættelsessamtale, men nu er vi sammen om det, og så får vi det bedste ud af det. Så kunne jeg da godt tænke mig, at de gav hinanden frihed til at elske andre mennesker, men blev så meget som muligt sammen omkring forældrerollen. Ja, jeg er meget skrab nu til børnene af 4+, fordi omkring 4 år, så sker der simpelthen noget fantastisk med børnene i forhold til at forstå tid og aftaler, og 2 gange skal du sove osv., hvor at de helt små, det er en pris, de betaler, når de skal frem og tilbage på 2 matrikler. Og så kan jeg godt tænke, at jeg har i hvert fald været med til at lave nogle skønne, skønne aftaler med åbne mennesker, som ikke skal være sammen, at barnet har 1 matrikel, hvor de så ligesom begge 2 giver hinanden rigtig meget lov til at være. Altså sådan så, at når så går jeg, så er du her, så putter vi barnet i egen seng og skifter sådan til at... en åben matrikel, mest hos moren. Jeg tror, det mest har været hos moren. Og ja, så hvis faren så har været utro, men så skal lukke det der monster ind, ikke? Men for samarbejdet, for barnet, så prøv at dele det i 2.
Jeg hæfter mig ved Lolas gyldne regel om, at man for alt i verden skal forsøge at holde sammen på familien, indtil barnet er fyldt 4. Men hvordan skelner man mellem det, som Lola kalder for børnesygdomme, og reelle parforholdsproblemer? Det spørgsmål begynder at rumstere hos Mille, der netop har opdaget, at hendes mand har været hende utro. Mille er fortsat meget opsat på at redde parforholdet. Og det vil Milles mand også, siger han. De starter i parterapi, men der går ikke længe, før tilliden lider endnu et knæk.
Hans mor ringer til mig og siger, at jeg kan ikke få fat i ham. Han kommer tilbage, og jeg spørger, hvem talte du med? Og han siger, at jeg talte med min mor, og så siger, det ved jeg da ikke rigtigt, fordi hun har lige haft ringet til mig. Så hvem talte du med? Talte du med hende? Og det måtte han jo så indrømme, at han gjorde. Så altså... Der begyndte jeg at reagere. Der var jeg sådan, du skal fandme ikke lyve, og vi skal ikke rende rundt i terapi, og jeg skal sidde og krænge min sjæl, og altså, for at du så fortsætter der. Hvad er det, du vil med hende? Og der blev han også helt vildt ked af det, kan jeg huske, og han var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Altså, jeg er oprigtig glad for det her menneske, jeg føler, jeg kan tale med hende på måder, som jeg ikke kan tale med dig. Alt sådan noget der. Så jeg tror... Første konfrontation var egentlig meget sådan, det her, det skal fikses, og den næste, den eskalerer. Så altså, jeg kan huske, jeg var sådan, du skal pakke dine ting og gå nu, jeg vil ikke se på dig. Så smed ham ud. Han tog afsted ud til sine forældre. Jeg blev hos mine med vores datter. Og der var mine forældre jo sådan, I blev nødt til at fortælle os, hvad der foregår. Og så fortalte jeg, hvad der foregik. Og det var, jeg husker det som sindssygt tæppefald, det der med, nu kan vi ikke stoppe det. Nu brænder det her fra os.
Mille og hendes mand fortsætter i terapi, men efter hun har taget ham i utroskab for anden gang, bliver tonen imellem dem en anden.
Der kom handskerne godt nok også af, ikke? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt altså råbte og skreg, altså sådan, at jeg synes helt, at psykologens hår blæste bagud, ikke? Fordi jeg var så fucking sur. Det var ikke... Ved du hvad, det var ikke det, han havde været utro, fordi jeg kunne godt genkende, hvad der havde fået ham til at gøre det. Det var det der med, at han blev ved med at lyve, altså hvor vi ligesom har givet håndslag på, at vi skal have det her til at fungere. Og jeg så tager ham i, at det kan han heller ikke. Altså så bare fucking være ærlig. Altså når vi er nået hertil, så nytter det ikke noget, at vi bliver ved med at være halvhjertet, eller ikke sige 100% vort. Altså jeg... det var bare et kæmpe svigt. Altså, der blev jeg vred.
Du siger, at handskerne kommer af.
Mm.
Hvad sagde han?
Jeg kan huske, han sagde sådan noget med, at hvordan at jeg synes, at man kunne have et parforhold, når jeg altid havde behov for at skulle ud. Altså, der skulle altid ske noget, det der. Han synes, jeg var meget urolig. Og det er jo sandt. Altså, jeg kan også huske, at han blev meget hurtigt sådan, at nu har vi også gået nok til terapi, nu skal vi hjem og prøve at se, om vi godt kan få det til at fungere. Og jeg var angst for at skulle stoppe til terapi. Jeg var angst for at skulle tilbage til en lejlighed, fordi jeg var sådan, jeg synes ikke, at vi har kræfterne til at skulle have det her til at fungere. Altså, vi ligger jo i stumper og stykker. Men du ved, med alt det, han sad og sagde, altså med at nogle gange så kunne jeg være så skide sur, og altså ville have det så meget på min måde og sådan noget. Jeg sad jo også og tænkte, at du bliver nødt til at prøve at give ham plads, så hvis han gerne vil stoppe nu, så skal du heller ikke trumle ham, og ligesom blive ved med at sige, det skal vi, altså det var så voldsomt, det der med sådan ligesom at kunne se, at nu står vi godt nok på afgrunden, og hvis jeg bliver ved med at holde på min ret, selvom at det her, det føles helt forkert, så ryger vi ud over. Men jeg tror måske, vi ryger ud over uanset. Altså, ja, det var virkelig voldsomt.
Og så sidder I der uden handsker på og slås til parterapi og ved ikke rigtig, hvordan I skal komme videre. Hvordan ender den proces?
Den ender med, at vi har sat vores lejlighed til salg, inden alt det her skete, og det var jo faktisk med henblik på at skulle flytte til Jylland. Og vi får solgt vores lejlighed, og så sidder vi over for hinanden, og nu er han ligesom gået igennem, og der var ikke noget, der kunne annullere os. Så sidder vi og snakker om, hvad skal vi så? Og det var egentlig en ret rolig snak. Husker jeg det der med, at vi kan ikke flytte til Jylland. Altså, det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke flytte til den anden ende af landet sammen. Jeg tror derimod, at vi skal separeres. Altså. Og så tror jeg, at vi blev enige om, altså der var bare sådan en, du ved, det var det, altså,
yeah.
Og det er jo, det der med sådan ligesom at sidde og altså være så bevidst, det var helt vildt rart og trygt og ordentligt, at det ikke var, du ved, de her ord, der bliver sagt sådan i affekt, men at det var gjort i kærlighed og respekt, og vi var begge to, husker jeg det, som om helt vildt ked af det, men også helt vildt afklaret med, at altså, vi skal videre, fordi vi har et barn, og det gør vi bedst hver for sig.
Ja.
Men det var jo sindssygt, det var så vildt, sådan ligesom, og nu tager jeg bare et skridt ud i noget, jeg ikke troede nogensinde skulle hen mig, og som jeg ikke aner, hvordan at jeg overlever. Hvordan at vi overlever, fordi vi skal jo stadigvæk være noget for hinanden. Vi var meget enige om, at det aldrig måtte gå ud over hende.
Ja. Yeah.
Altså. For jeg tror, i alt den tid, at vi havde delt podcast om skilsmisser og børn og sådan noget, jeg tror, vi var lige bestyrtet over, hvor voldsomt det kunne være for små mennesker, ikke? Og det var der ikke nogen af os, der ville.
Det er også et stort farvel, ikke? Til en stor del af ens liv.
Helt vildt.
Ja.
Helt vildt. Og du ved, det der liv, det var startet, da vi var så unge i starten af 20'erne. Nu står man sådan start 30'er, og alting er bare noget andet. Der var jo ikke et liv, som man kendte, man kunne gå tilbage til.
Nej.
Det var bare helt, helt nyt. Helt skræmmende. Alt for åbent. Det er jo bare en kæmpe sorg, uanset hvor rigtigt, at sådan en beslutning så er. Altså.
Ja. Når du nu ser tilbage på det, der skete, for nu har du haft, nu har du fået det lidt på afstand. Var det så den utroskab, der skete? Var det fra hans side? Var det det, der ødelagde jeres forhold?
Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror, nogle gange har jeg måske tænkt det som en katalysator for noget uundgåeligt. Jeg ved ikke helt, om jeg er så stejl på det mere, men det skulle bare ikke være os. Altså, det er et helt vildt langt liv, og det var som om, at vi begge to rendte rundt og var ensomme og sådan bitre. Altså, og sådan skal det jo ikke være, vel? Altså, og jeg tror heller ikke, altså, for børn at vokse op i sådan en relation, altså, det tænker jeg heller ikke, der er godt.
Umiddelbart er det jo interessant, at det er ham, den rolige, mere statiske af jer to, som tager det ret store skridt, egentlig. Mm. Og ikke dig, som er det brusende element imellem jer. Ja. Havde du nogensinde den impuls at være sammen med en anden?
Nej, det havde jeg ikke. Det er jo, jeg tror, jeg er ikke så sort-hvid på utroskab. Altså, jeg tror, at fejl kan ske. Og det er noget rigtig pissende, det gør. Men hvis fundamentet er stærkt, så tror jeg også godt, at man kan komme over. Altså, der, hvor kæden ligesom sprang af for mig, det var jo det der med, at han, altså, at jeg tror, nu går vi fælles ind i noget, og han så ligesom fortsætter med den der kontakt. Altså, jeg synes jo ikke, at det var jo ikke, vi var ikke i balance der heller. Mm. Jeg tror, det er svært at undgå at blive fascineret af mennesker, eller betaget af mennesker og sådan noget. Men nej, det har aldrig været noget, at jeg har vildt ryg på. Altså, jeg har sagtens kunne opleve en fascination af nogen, eller virkelig, hvor jeg tænkte, ej, hvis jeg havde været single, så. Men altså, jeg gjorde det ikke. Altså, og jeg kan huske, at han spurgte, altså, måske det bare var et spørgsmål om tid, inden du havde gjort, men det var jo lidt en sjov pseudo-snak. Altså, det ved jeg jo ikke.
Nej.
Det ved jeg ikke.
Hvad er dine følelser over for hende? Den her person, som du ikke ved, hvem er, men som alligevel ligesom
jeg har
var i stand til at gå ind og...
Jeg er helt neutral. Det har ikke noget med hende at gøre. Altså, hun har ikke noget med os at gøre. Og det giver ikke mening for mig. Altså, hvad skal jeg bruge det til? Jeg er jo mig, og han er ham, og hun er hende. Altså, det er pære bananer. Altså, jeg vil ikke piske mig selv med det der. Altså, for det har ikke noget med hinanden at gøre.
Der er nu gået 1,5 år siden Mille og hendes mand flyttede hver til sit, og de deler datteren nogenlunde ligeligt mellem sig. Jeg spørger Mille, hvordan hun synes, at forventningerne til livet og parforholdet har påvirket de valg, hun har truffet.
Altså, ønsket om at have en familie, og om sådan ligesom at gøre alt det der, de har jo været der, de har været ægte og sådan noget, men, og jeg tror også, det er fint at have nogle rammer på en eller anden måde, og drømme ind i, når man sådan står over for livet på den måde der, men jeg tror også, at det har været en smule, altså det har ikke nødvendigvis været de rigtige rammer for os. Jeg synes også, altså det er helt rigtigt, at jeg har haft svært ved at finde ro. Jeg har hele tiden været meget sådan, hvad er det næste, hvad er det næste, hvad er det næste? Vi boede i en toværelse, nu skal vi købe en treværelse, nu skal vi købe en egen lejlighed, nu skal vi have en bil, nu skal vi tjene nogle flere penge. Altså har haft sindssygt travlt, ikke? Har ikke været særlig god til at være i det, og jeg tror måske, altså, at det har været udtryk for, at det har været svært for mig helt at være i de der rammer altid, ikke? Jeg kan huske, det var en tilbagevendende diskussion, vi havde dengang, at vi var yngre og nye kærester, men det der med, hvor vi skulle bo henne. Jeg tror egentlig altid, hans ønske var familieliv og sådan noget. Så han så det også meget tydeligt, at han ville tilbage til, til Jylland. Det var ikke rigtig mit, altså. Og jeg tror, det der med, at jeg ikke rigtig har vidst, hvad mit var, så var jeg god til at læne mig ind i, hvad der var hans, men følte mig alligevel også på en eller anden måde lidt begrænset det, fordi var det reelt det, jeg ville? Altså, det er jo så svært. Det er jo helt vildt vigtigt for mig at sige, at jeg ville jo rigtig gerne, altså det der familieliv for vores datter og alt det, som vi kunne sammen. Men jeg tror, vi blev slugt af, hvad man gør, og hvornår man gør, og sådan noget. Ikke? Og jeg havde sindssygt svært ved at finde ro i det.
Og hvordan går det så nu?
Det går overvejende godt. Altså jeg synes, nu har vi været en helt, altså alle årstider igennem, siden at det skete. Og jeg kan mærke, at jeg er blevet mere rolig, end jeg var de sidste år i det der. Men jeg svinger jo også meget i mine forestillinger om, hvad mit liv så skal være. Altså, og måske det der har gjort mig mere rolig, at jeg prøver ikke at planlægge eller forestille mig for meget, for jeg ved det ikke. Men det har jo svunget fra, at jeg har tænkt, at jeg aldrig skulle være et parforhold igen. At jeg har tænkt, at parforholdet, eller altså den der monogame livsstil er død, at altså det er en urealistisk utopi, eller sådan nærmest, ikke? Så er der perioder, hvor jeg helt vildt gerne vil det, og bliver revet over af sådan ligesom længslen efter at være sammen med nogen. Og så er der perioder, hvor jeg synes, det er super sjovt at være alene, altså. Men jeg tror, jeg vil ikke, hvis jeg skal være sammen med nogen igen, altså en partner på den der måde, så skal det ikke være med en følelse af, at vi går på meget på kompromis med hvem vi er eller hvordan vi er, altså fordi. Når jeg kigger tilbage nu, så jeg synes jo, at jeg indgik kompromis, og det tror jeg helt sikkert også, at han synes, at han gjorde, ikke? Og desværre nok i sådan en grad, at vi blev lidt mindre, begge to. Jeg har svært ved at se, hvordan at vi skulle være kommet hen et sted, hvor det. Hvor vi var blevet glade mennesker sammen, helt ærligt. Altså, det er jo. Ja, jeg tror stadigvæk, at jeg hælder mest til, at det her det blev ligesom en katalysator for noget, der var uundgåeligt. Og når jeg kigger på vores relation nu, det er jo klart, at den skulle ligesom også finde sin nye form i det her. Det hele var lidt stift og sådan noget i starten, men vi er jo kommet tættere på hinanden igen. Altså, vi laver jo ting sammen. Alle sammen, ikke? Vi holder fødselsdage sammen, vi spiser aftensmad sammen, vi gør de der ting, og jeg kan mærke, at der begynder at opstå flere og flere situationer nu, hvor at vi kommer i tanke om noget, og deler det med hinanden, altså noget, vi synes, det var sjovt, eller noget, vi begge to var indigneret over, eller nogle af de der ting, ikke? Så han er jo ved at være en fortrolig nu, igen, altså i mange henseender. Men han har ligesom fået en anden hylde, end han kunne have i form som sådan partner på den måde.
Nu siger du, at du er lige glad med den her dame. Er han sammen med hende i dag?
Nej, det er han ikke. Han har en anden kæreste. Ja. Og hun er nice. Altså det er jo. Det er helt vildt sådan ligesom at måtte affinde sig med, at nu kommer der andre mennesker ind i ens barns liv, altså at man faktisk ikke rigtig kan styre det. Så det det tog vi lige en omgang på, men ikke noget, som gjorde os uvenner, vel? Men, men ja, altså, nu er vi den slags, nu er vi den slags familie.
Vi forlader Milles historie her. Den historie om modsætninger, der mødes og skilles, og hvor utroskaben viser sig at være en katalysator i højere grad end det egentlige problem. Jeg er imponeret over, hvordan Mille og hendes mand har været i stand til at afslutte forholdet med kærlighed og respekt, utroskaben til trods. I næste afsnit møder vi Marie. Hun er kun 19 år, da hun møder sin mand for første gang. De to bliver smask forelskede, og Marie er stensikker på, at utroskab er utænkeligt i deres tilfælde. Men så en dag tager hendes mand på weekendtur med en ven, vennens date og dennes veninde.
Så kommer han hjem. Vi vågner op om morgenen, men så tækker der en sms ind. Og det var for den her kvinde, der spurgte, om han var okay med det, der var sket i weekenden, fordi det var hun.
Og så mødes jeg med psykolog Peter Wittenburg for at tale om kunsten at tilgive.
Tilgivelse, det kan være som at male hen over rust. Altså, vi er nødt til at komme til bund til rusten, før vi kan male igen. Jeg skal forstå, hvorfor han var mig utro.